Ada Sebuah Kapal, novel karya Nahdini. Bagian kedua, bab 9. Aku tahu dia akan datang. Sejak berangkat dari Marseille, tak segaris kalimat pun ditulisnya padaku. Setiap kapal berhenti di suatu pelabuhan, aku mengharapi suratnya. Dan ketika kami meluncur di laut dalam, di antara pulau-pulau, hatiku berdetak keras, seolah menghitungi setiap meter yang terlampaui. Meskipun telah berkali-kali datang ke negeri ini, aku masih selalu terharu melihat keindahan pemandangan laut di sela-sela kepulauan. Namun kali itu, keharuan yang kurasakan berbeda dengan yang sudah-sudah. Aku bahkan tidak dapat memastikan apakah itu keharuan. Kurasakan seperti seluruh diriku gemetar. Tapi tidak dapat getar itu terlihat oleh mata. Seolah ada bara di dalam yang mendidihkan keseluruhanku. Rasa seperti kelaparan, kebingungan, ketakutan, ketidaksabaran. Segala yang menegangkan urat saraf. Segala yang membangkitkan kecemasan. Ketika kapal menuju ke tepian yang tersedia di pelabuhan, aku mengambil alat teropong dan melihat ke daratan. Dengannya, aku dapat meneliti jelas orang-orang yang terdapat di sana. Hatiku semakin gugup oleh tidak hadirnya bayangan yang kuharapkan. Tidak mungkin. Dia tentu datang. Dia harus datang. Dalam suratku yang kukirim padanya, terutama kukatakan kegembiraanku telah berhasil mendapat tempat di kapal penumpang yang menuju Jepang. Aku mengharapkan bertemu lagi dengan dia. Jadi dia tahu bahwa hari inilah aku datang. Dia juga akan datang. Tak mungkin dia mengabaikanku begitu saja. Komandan keluar dari anjungan sambil berkata sesuatu yang tidak kudengar dengan jelas. Aku menurutinya dengan pandangku. Dia berdiri di anjungan kecil di samping, tempat yang paling baik untuk mengamati perapatan kapal. Semakin gugup, aku sebentar-sebentar melihat ke daratan. Menurut ingatanku, belum pernah aku mengalami kegelisahan semacam itu. Tiba-tiba hatiku kecut oleh pikiran yang baru kali itu menyelinap ketakutanku. Kalau terjadi sesuatu dengan dia, sakit, suatu sebab dalam rumah tangganya, kecelakaan. Segalanya berkecamuk semakin memanaskan kepalaku. Ya, mungkin terjadi sesuatu. Kalau tidak, tentulah dia telah menulis padaku. Betul, dia tidak sering menyuratiku. Tetapi mengetahui bahwa aku akan datang, setidak-tidaknya dia dapat memberitahuku bagaimana perasaannya, bahwa dia akan berusaha menemuiku. Atau dengan kalimat lain apa saja yang meyakinkanku akan cintanya, akan kehadirannya yang kubutuhkan. Dia telah melupakanku. Satu hal yang juga kuanggap tidak mungkin. Antara kami berdua ada semacam pengenalan yang abadi. Saling mengerti dan memahami. Tidak hanya perkataan masing-masing, tapi juga kata hati yang keluar merupakan isyarat yang paling rahasia. Di samping itu, kemengertian jasmani tak dapat terelakkan membawa peranan penting dalam hubungan seorang laki-laki dan perempuan. Dengan dia aku bahagia. Dengan dia, aku mengecap kepuasan tertinggi, namun paling sederhana sifat-sifatnya. Tidak pernah terjadi di antara kami perbuatan atau gerak yang keluar dari batas. Kami adalah orang-orang biasa yang menikmati sesuatu dengan rasa serta kemampuan yang sederhana sebiasa mungkin. Bagiku cukup dengan mengingati namanya. Mengingati kembali satu atau dua kalimat yang pernah dikatakannya. Hatiku gemetar oleh birahi yang menguasai keseluruhanku. Dari tempatku, aku melihat beberapa mobil masuk ke pelabuhan. Satu di antaranya membelok ke tepian, di mana kapal kami akan merapat. Kukenakan kembali teropong jarak jauh. Dari metal, nomor mobil nampak olehku tanda perwakilan asing. Kuikuti sampai di mana mobil berhenti. Hanya ada sopir dan seorang penumpang. Aku telah dapat menerka bentuknya. Dan semakin kapal merapat, semakin aku pasti bahwa dialah yang duduk di sana. Di anjungan mulai ada kesibukan yang lebih nyata. Pilot pelabuhan mencatat ini dan itu. Komandan kembali masuk dan memberi beberapa perintah atau petunjuk. Aku sendiri mengambil buku serta beberapa laporan untuk kuperiksa dalam kabin. Lagi 30 menit, komandan berkata seperti pada dirinya sendiri. Sambil menarik napasnya, ia menyambung. Selalu orang-orang bea cukai yang mengulur waktu. Aku tidak menyahut, menawarinya bungkusan rokok. Diambilnya sebatang, dan ganti dia memberiku api. Berdua, kami menghisap udara tembakau pertama sejak urutan kerja perapatan kapal berlangsung. Anda turun ke kota? Tanya komandan. Saya kira tidak hari ini, komandan. Aku melayangkan mataku ke arah mobil di daratan. Kulihat seseorang berdiri di samping pintu yang terbuka. Tanpa memikirkan komandan, aku mengambil kembali teropong dari meja dan kuarahkan ke darat. Ya, dia ada di sana. Kulihat wajahnya begitu dekat, tenang, menunggu. Melihat ke arah anjungan, aku menempatkan diri di jendela serta kulepaskan alat pelihat jarak jauh. Dengan demikian, dia dapat mengenaliku dengan mudah. Lalu kukenakan kembali teropongku. Ia tersenyum. Seluruh wajah itu tersenyum. Ah, kekasihku. Aku tahu dia akan datang. Dan kini dia ada di sana. Serasa sebuah hadiah yang tak ternilaikan yang diberikan orang padaku. Dengan buku harian serta sejumlah kertas, aku turun ke kabin. Lalu aku keluar. Berdiri dekat jendela di depan kamarku. Aku meneruskan menghisap rokok. Sebentar-sebentar melihat ke arahnya. Jarak yang memisahkan kami berdua mengurang karena aku turun ke tingkat yang lebih rendah. Aku dapat melihatnya dengan jelas. Kadang-kadang bergerak membuat beberapa langkah kesana kemari. Aku berbicara dengan sopir. Tak berhentinya hatiku berkata sendiri. Dia ada di sana. Dia telah datang. Aku telah menghabiskan kegelisahan yang memadat seperti yang belum pernah terjadi dengan diriku. Itu adalah waktu terpanjang dalam hidupku, di mana ketidakpastian telah benar-benar mengecilkan hatiku. Dan sekarang aku melihatnya di sana, beberapa meter dariku. Seolah suatu fata morgana yang meyakinkan, lembut dan elok. Beberapa waktu kemudian, tangga kapal diturunkan menyentuh tanah. Orang-orang mulai berduyunan naik. Di tingkat bagian kelas turis, para penumpang turun masing-masing dengan barang bawaannya. Kulayangkan pandang ke mobil. Ia telah berlalu. Kudapati dia tepat di bawah jendelaku. Kami berpandangan, saling tersenyum. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. Kudengar dia berkata akan menungguku di salon, lalu menuju ke tangga. Aku melihat ke jam tanganku. Para perwira telah berada di kamar makan. Kembali aku ke kabin. Sekali pandang ke meja, kursi panjang, lalu kamar tidur. Semua rapi dan pantas menerima kedatangannya. Aku turun ke salon. Dan kulihat dia sudah ada di sana. Setelah mengatakan beberapa kalimat yang sesederhana mungkin, kuajak dia ke tangga kerja yang menuju ke tingkat kabinku. Begitu ada kesempatan, kugenggam tangannya erat. Kami menaiki tangga beriringan. Akhirnya di dalam kamar aku peluk ia. Kurengkuh tubuh yang kurindui itu dengan segala macam perasaan yang bercampur aduk. Beberapa waktu kemudian ku pegang mukanya dalam kedua tanganku dan ku tentang dekat-dekat. Tidak ada kabar. Kukira kau tidak datang, kataku seolah menyesalinya. Tetapi aku datang, jawabnya dengan sederhana. Ya, dia datang. Kutolong dia melepaskan baju dinginnya. Aku tak dapat menahan untuk menelitinya dengan pandangku dari kaki hingga ke rambutnya. Begitu mungil dan pantas. Kupeluk ia sekali lagi. Kuayun perlahan badannya dengan lenganku yang memenjarakannya, sambil kuulang berkali-kali. Bonekaku, kekasihku, penarikku. Akhirnya dia melepaskan diri dan mencari pandangku. Kalau begitu kau tidak melupakanku, suaranya tidak bertanya, juga tidak memastikan. Siapa yang dapat melupakan kau? Aku menjawab dengan nada yang sama, dengan gaya yang hanya dia yang memilikinya. Digelengkannya kepala sambil tersenyum. Aku menurutinya masuk ke kamar dalam. Ia melihat ke arah meja di mana telah tersedia dua piring, garpu, pisau, serta beberapa daging dan sayuran dingin. Kau makan siang bersamaku? Dia langsung mengambil gelas dan mengisinya dengan air, lalu minum tanpa memperhatikanku. Kau haus? Seperti hendak menenteramkan diri, aku berkata. Haus sekali, akhirnya dia menjawab. Meletakkan gelas di meja, lalu mendekatiku, dan langsung merangkulkan kedua tangan ke leherku. Matanya lembut menengadah mencari pandangku. Kau makan siang bersamaku? Aku mengulang. Aku tidak lapar. Kucium sudut bibirnya perlahan. Harus makan sedikit. Meja diatur untuk dua orang. Kau tahu aku akan datang atau memang untuk orang lain? Matanya nakal menggoda. Tapi aku tidak bersemangat untuk bercanda. Aku tahu kau akan datang, meskipun agak terlambat dan membikinku gusar. Apalagi meskipun kau tidak menyuratiku. Ia menundukkan kepala sebentar, lalu berkata lagi. Anakku sakit, kemudian banyak pekerjaan yang harus kuselesaikan. Ia kembali menengadahkan mukanya. Sekali lagi kami berpandangan tanpa bicara. Sebelum sampai di pelabuhan, telah kukatakan pada bendahara bahwa aku akan menerima tamu buat makan siang di kabin. Kau tahu, dia adalah bendahara yang sama dengan perjalanan yang dulu. Ia tersenyum. Ia tidak tanya siapa tamumu. Ah, di antara kami selalu ada rasa hormat akan hidup pribadi masing-masing. Kalau seorang tidak bercerita, yang lain tidak bertanya. Kau bercerita mengenai aku? Tidak, kau adalah bonekaku, penarikku, hanya untukku sendiri. Ia memelukku erat. Kurasai getar hatinya memanas. Aku menariknya perlahan. Kami terduduk di tepi tempat tidur. Kerinduan yang menghimpit dada selama berjauhan dengannya kutumpahkan dengan ketidaksabaran yang memuncak. Tangannya mengelus leherku dengan gerak keibuan yang kukenali. Kuteguk bibirnya dalam-dalam, dan kami tenggelam dalam pengembaraan yang kurasa tak akan tersampaikan di ujung. Aku tidak menghendaki kesampaian itu. Aku mau perjalanan dengannya berlangsung buat seterusnya. Satu perjalanan tanpa akhir yang lepas dari keharusan, hukum, maupun aturan-aturan manusia di luar diri kami berdua. Tapi kami adalah bagian dari alam yang mencakup hukum serta aturan-aturan sebagai pegangan hidup itu sendiri. Dan kami menurutinya. Terengah, kuletakkan tubuhku di sampingnya. Kulingkarkan lenganku ke badannya yang ramping. Matanya terpejam. Napasnya teratur. Beralun sedikit demi sedikit menemukan kembali ketenangan yang semula. Kau bahagia? Bisikku. Dan kuciumi dahinya, hidungnya, rambutnya yang terlepas menggumpal jatuh menutupi bahunya. Ia tidak segera menjawab, kemudian membuka matanya. Aku selalu bahagia dengan kau. Akhirnya ia berkata perlahan. Lelah. Ia tersenyum, kepalanya bergerak ke samping. Bonekaku yang mungil, kataku sambil mengusap pipinya. Diambilnya tanganku dan diciumnya. Itu adalah kali pertama kami bertemu kembali. Dan setiap detik, setiap menit yang kami habiskan bersama merupakan tabungan yang berharga bagiku. Untuk menghadapi hari dan bulan, mungkin tahun yang mendatang dengan kesepian tanpa kehadirannya. Disusul kemudian oleh pertemuan-pertemuan lain yang tidak hanya memungkinkanku mengenalnya lebih baik, tapi juga untuk menyadari bahwa benarlah aku mencintainya. Kami bicara mengenai berbagai hal. Kami berbincang mengenai beragam pokok. Tidak selalu kami saling menyetujui pendapat masing-masing, tapi aku menghargai pikirannya yang terbuka, caranya mengutarakan pendapat yang jujur tanpa kekasaran. Tidak jarang pula ia menampakkan sifat kewanitaannya yang keterlaluan. Rasa cemburu, pergantian yang tiba-tiba dari sifat gembira ke kemurungan. Tapi datang darinya, semua itu begitu sederhana, begitu wajar, tanpa kesulitan. Karena meskipun seandainya ia berwatak sukar atau berhati keras, aku percaya akan kesanggupanku untuk dapat menaklukkannya, untuk bisa melenturkan kekerasannya. Di antara kami berdua, terlalu banyak titik-titik perbedaan yang saling tidak dapat dimengerti. Semua orang memiliki kelebihan maupun kekurangan. Kelebihan yang dimilikinya adalah sesuatu yang kuhargai, yang tidak terdapat pada diriku sendiri. Sedangkan kekurangannya adalah hal yang kebetulan kupunyai, yang dapat kumaafkan karena tidak adanya pada dirinya. Kami berdua saling melengkapi. Aku tidak mencari-cari alasan untuk membenarkan cintaku padanya. Berkali-kali aku bertanya seorang diri, apakah perasaanku terhadapnya akan berlangsung seterusnya demikian? Ataukah ini merupakan satu dari pengalaman-pengalaman lain seperti yang sudah-sudah? Tetapi begitu pertanyaan itu terpikirkan, begitu kata hatiku menolak untuk membenarkannya. Dari semua segalanya berlainan dengan pengalaman yang telah lewat, yang kurasa terhadapnya mulai merupa dan terpupuk dari hari ke hari, hanya karena melihatnya, mengintip bayangannya. Kemudian kekaguman. Ia seorang seniwati. Melihatnya menari seperti menikmati keindahan seluruh isi dunia. Ini satu dari kelebihan yang tidak mampu kumiliki. Aku yang selalu berlutut di bawah sesuatu yang indah. Bagiku, ia adalah sesuatu yang patut dicintai. Semakin aku berdekatan serta berkenalan dengannya, semakin aku mendapat semacam tali yang mengikatku padanya. Aku membiarkan diriku terjerat ke sana. Tak ada satu alasan pun bagiku untuk memberontak. Segalanya sejuk dan damai. Pengikatan yang pada akhirnya sama sekali tidak kusesali. Dengan keyakinan akan cintanya pula, aku memutuskan untuk berusaha mendapat pekerjaan tidak jauh dari tempatnya berdiam waktu itu. Pada kesempatan kami bertemu yang terakhir, kami membicarakan hal tersebut. Sering aku berpikir akan berganti bagian dalam kerjaku. Tinggal di daratan selama 1 atau 2 tahun di kantor agen atau di pelabuhan di luar perusahaan pusat tidak merupakan hilangnya masa kerja. Bahkan itu akan menambah pengalamanku dalam soal-soal urusan penyiapan ataupun pembongkaran kapal. Hingga waktu itu aku tidak pernah menganggapnya dengan sungguh-sungguh. Aku memang lebih suka berlayar. Hidup di tengah-tengah lautan bagiku lebih bersifat ramah. Kami seluruh kapal biasanya berangkat dengan senang hati menuju kemanapun. Kelasi maupun perwira, kami adalah bagian dari kapal itu sendiri. Untuk tinggal di darat, kini aku mempunyai alasan yang menguntungkan seandainya dapat mendekati kekasihku. Lagi pula anak-anakku bertambah besar. Seorang tinggal di asrama sekolahnya untuk lebih dapat belajar dengan baik. Yang seorang lagi akan menyusulnya. Mereka berada di tangan orang-orang yang lebih bersungguh-sungguh dalam lapangan pengajaran daripada istriku. Aku hanya dapat berjumpa dengan mereka pada waktu-waktu libur sekolah atau hari-hari Sabtu, Minggu bila mereka tidak mendapat hukuman. Ini memudahkanku rohania untuk tinggal jauh dari rumah pada waktu yang panjang. Istriku, aku telah dapat menduga reaksinya apabila aku katakan maksudku untuk bekerja di daratan. Ia tentulah akan mengikutiku kemana pergi. Aku mulai mengumpulkan keterangan-keterangan dari berbagai sudut. Setiap pelabuhan yang kusinggahi, kutilik benar susunan pekerjaannya. Kudengarkan percakapan-percakapan mengenai soal-soal di darat yang terjadi pada agen-agen perusahaan dengan perhatian yang lebih besar. Pada waktu-waktu senggang, aku membaca kembali buku-buku peraturan dan kode bagi segala sesuatu kerja di pelabuhan. Setelah melaksanakan tugas di satu kapal, seperti biasa aku pergi ke kantor pusat untuk menemui pegawai-pegawai tertinggi guna menerima petunjuk-petunjuk kerja selanjutnya. Aku tidak lupa mengutarakan keinginanku kalau ada tempat kosong di Kobe atau Yokohama. Seperti biasa pula, aku mengunjungi kawan-kawan yang mempunyai hubungan dekat, bekas-bekas kawan sekolah di pendidikan pelayaran Niaga yang oleh sesuatu sebab tidak meneruskan berlayar. Dari mereka, aku mudah mendapatkan bantuan atau kabar jika pos di kedua tempat yang kukendaki kosong. Di antara kami, bekas kawan-kawan sekolah atau rekan bekerja di lautan, selalu terjalin semacam rasa sesaudara yang akrab. Tidak ada pertanyaan yang tidak kujawab. Satu dua di antara mereka tentulah ingin mengetahui mengapa justru kedua kota tersebut. Meskipun jawabanku bersifat umum, umpamanya karena aku senang negeri itu, atau karena aku ingin mendalami kehidupan negeri yang sedang timbul-timbulnya. Namun aku pasti bahwa mereka mengetahui hal yang sebenarnya. Hubunganku dengan istriku yang tidak harmonis bukan merupakan rahasia lagi di antara rekan sekerjaku. Di antara mereka bahkan telah mengetahui betapa watak perempuan yang sedihnya telah kuberi namaku itu. Pada pelayaran-pelayaran di Laut Utara, di mana perusahaan mengizinkan istri-istri perwira tinggal di kapal, rekan-rekanku sekerja turut merasakan kerewelan ataupun kecerewetan istriku. Aku dapat melihat pada muka mereka yang jengkel atau kesal hati oleh perkataan atau perbuatannya. Kami biasa makan bersama, bekerja di anjungan atau bagian lain di kapal, di tempat-tempat yang sebetulnya istri-istri tidak berhak untuk berada di sana. Tapi istriku adalah pengganggu tetap. Selalu terjadi percekcokan di antara kami berdua. Karena masa bodoh, menonjolkan diri sebagai istri komandan dan merasa dapat berbuat semaunya di kapal suaminya. Dari sebab itulah, aku juga semakin bersifat masa bodoh mengenai dia. Di depan rekan-rekan, seringkali ku perlihatkan betapa sama sekali aku tidak memperhatikan percakapan istriku, pendapat maupun pertanyaannya yang ditujukan padaku. Sikap yang demikian tidak sukar penafsirannya. Aku juga sama sekali tidak peduli. Dalam kapal-kapal barang seperti itu, aku kini pemegang pimpinan. Aku tidak melalaikan pekerjaanku. Yang penting bagiku adalah kerjasama anak kapal, bukan pendapat maupun suara mereka mengenai hidup pribadiku. Menurut keterangan yang kudapat dari kawan-kawanku di kantor pusat, pos yang kukendaki akan lowong beberapa bulan lagi. Ini kalau ada perubahan luar biasa dalam pergantian jabatan. Sesudah berlayar beberapa kali, aku mendapat libur sejumlah waktu, tergantung pada keaktifan dagang perusahaan, juga tergantung padaku sendiri. Tidak jarang rekan-rekan yang baru kembali dari perjalanan langsung menandatangani kontrak baru, tanpa berhenti seminggu di rumah, ataupun pelabuhan pusat. Kali itu aku berpikir lebih baik tinggal beberapa waktu di Marseille. Selain akan berkesempatan menemui anak-anakku, aku juga merencanakan untuk mengatur kebun sedikit sebagai penenang hati dan pikiran. Kembali aku pada runtutan kehidupan yang sudah-sudah. Pada waktu-waktu berlibur di rumah, hanya aku sejak malam pertama tinggal bersama dengan istriku telah menerangkan segalanya sejelas-jelasnya mengenai kebebasanku dan kebebasannya untuk berbuat sesuatu asal tidak menyebabkan kehebohan di luar. Aku telah mengharapkan akibat atau reaksi darinya. Sekali lagi, dia tidak mau mendengarkan sesuatu pun mengenai perceraian. Ia mulai marah-marah, bahkan menuduhku telah mengabaikannya selama bertahun-tahun, bahwa aku memiliki kekasih di mana-mana dan sebagainya lagi. Itu semua tidak lagi berguna bagiku. Sama sekali tidak ada yang kena. Aku menjadi kebal akan segala ceciannya, pujiannya, bahkan belayan maupun ciumannya. Aku bukan tokoh laki-laki yang dapat tidur dengan perempuan pertama yang kujumpai dimanapun. Harus ada simpati atau rasa terharu dalam pertemuan itu. Sedangkan dengan istriku, rasa apakah yang kumiliki? Rasa kewajiban yang melangsungkan hubunganku dengan dia pada tahun-tahun terakhir. Kini suatu rasa pun aku khawatir tidak punya lagi untuknya. Aku sampai pada taraf masa bodoh yang untungnya masih terbatas hanya melingkup pada dirinya. Anak-anakku memberiku alasan untuk berkehendak hidup panjang. Dan sejak perkenalanku dengan seorang perempuan tertentu, sejak waktu itu pula lah aku lebih memperhatikan kesehatan serta masa depan bagi diriku sendiri. Semula aku agak terganggu oleh tuduhan pada diri sendiri bahwa aku terperangkap oleh rasa egois, rasa kedirian yang meniadakan orang-orang sekeliling terdekat. Tetapi kemudian aku berpikir bahwa aku juga berhak untuk mengecap hidup sebagaimana yang ku mau, seperti yang ku idamkan. Aku setuju dengan orang-orang yang berkata bahwa kita hidup hanya sekali, dan selagi kehidupan itu kumiliki, selagi aku masih dapat menikmati nilai keduniaan yang nyata, aku masih berhak untuk berganti arah. Kubiarkan istriku berbuat seperti biasanya pada waktu-waktu aku di laut. Pagi ia belanja atau keluar ke kota. Aku tidak mau lagi menjadi sopirnya, kecuali pada waktu aku perlu untuk membeli sesuatu atau lapor ke kantor perusahaan untuk melihat kalau-kalau telah ada kabar, mengambil surat-surat yang dialamatkan padaku, dan sebagainya. Daerahku yang pasti adalah di kebun. Aku meneruskan kerjaku yang lampau, menyelesaikan gudang kayu di pojok latar rumahku. Rangka dan atap telah jadi. Yang akan kukerjakan adalah rak-rak, sudut tempat alat-alat olahraga dan perkebunan. Pekerjaan itu tidak memakan waktu banyak, tapi aku sengaja hidup secara lambat. Sejak turunku ke darat yang terakhir itu, aku ingin supaya selalu ada yang mengambil waktuku jauh dari istriku. Dan kerja di gudang kuanggap sebagai pelarian, tetapi bermanfaat. Untuk rak-rak serta lemari alat-alat olahraga, aku menghabiskan waktu 2 minggu. Itu pun pada hari-hari Sabtu dan Minggu, anakku yang besar datang membantu. Sebetulnya kami tidak banyak bekerja. Kami lebih banyak omong-omong, berencana untuk masa-masa liburan yang akan datang, mengenai apa-apa yang patut dikerjakan lagi dalam gudang itu. Mungkin tidak lagi akan merupakan gudang, karena kami sepakat untuk menambah tempat perapian lengkap dengan cerobong asap sekali. Itu akan menjadi tempat yang simpatik untuk bersendiri, dengan beberapa kursi dan meja lebar yang tidak terlalu tinggi. Aku melihat dengan jelas betapa rencana ini menggembirakan anakku. Aku juga tidak menyembunyikan rasa bahagiaku dapat membicarakannya dengannya. Kami tidak hanya merupakan 2 orang bapak dan anak, tetapi aku merasa bahwa kami adalah 2 orang laki-laki yang bersahabat. Adiknya tidak sering membantuku dalam berbagai hal. Mungkin disebabkan oleh umurnya, dia masih banyak bersama dengan istriku daripada denganku. Tetapi hingga waktu itu pun, tidak pernah terjadi suatu soal yang berat antara dia dan aku. Demikian waktuku yang 2 bulan berlalu. Sekali lagi aku pergi ke kantor pusat untuk mencari ketentuan dari harapanku yang telah kuberikan pada kawan-kawan. Rupa-rupanya, pos belum dapat dikosongkan. Untuk menunggu beberapa bulan lagi, aku tidak sanggup tinggal di rumah. Ada kapal barang yang memerlukan komandan, yang berarti aku harus menanggung lagi hadirnya istriku di dekatku. Kapal yang lebih besar akan berangkat ke Tanjung Harapan, pulang balik hingga 4 kali, sama seperti yang telah berkali-kali kukerjakan. Ini tidak menarik bagiku. Ada kemungkinan satu lagi, ialah berangkat dengan kapal Yunani yang disewa oleh perusahaan kami. Tetapi kapalnya kecil, dan satu-satunya perwira Perancis adalah aku sendiri. Berlayar dengan orang-orang Inggris lebih menarik bagiku. Akhirnya aku terpaksa memilih pelabuhan-pelabuhan laut utara. Pertimbangan waktu dan keuangan lebih menguntungkan daripada kemungkinan-kemungkinan lain yang tersedia. Pada mulanya aku tidak hendak mengatakan ini pada istriku, tapi ada rasa kejujuran yang bermain di sini. Ia berhak untuk tinggal di kapal, dan hak ini bukan aku yang memberikan, melainkan perusahaan. Mengapa aku menghalanginya untuk menarik keuntungan dari hal ini? Akhirnya, untuk lebih menyungguhkan putusanku mengenai hubungan kami, suami istri, aku memasang tempat tidur kemah di kabin. Dengan tenang ku jelaskan pada istriku bahwa aku akan melaksanakan tugasku di kapal seolah ia tidak ada di sana. Kutekankan pula bahwa aku yang mengepalai segala sesuatu di sana. Aku tidak mau melihatnya di tempat-tempat yang terlarang bagi orang yang bukan anak kapal. Apabila hal itu terjadi juga, aku akan mencelanya di depan siapapun tanpa mempedulikan kesopanan bahasa. Sejak hari kami naik ke kapal, aku sengaja berbuat seolah istriku tidak ada di sana. Dengan jelas, aku dapat melihat bahwa sikapku tersebut agak mengherankannya, kalaupun tidak mengejutkannya. Memang baru kali itu, aku menggariskan aturan dibarengi semacam ancaman. Biasanya aku mengalah, bukan karena aku takut padanya, melainkan disebabkan oleh keinginanku akan ketenangan. Tidak perlu bercekcok, tidak perlu memberikan penjelasan, dan yang paling mudah dengan istriku adalah tidak perlu bicara. Dari pihakku telah lama terbentuk dinding yang menghalangi antara kami berdua. Dariku tidak ada lagi kemauan maupun kemudahan buat berhubungan. Ini disebabkan oleh kenyataan yang pasti bahwa selalu istrikulah yang menghendaki kemenangan dalam segala soal. Jadi aku diam. Di antara dua orang yang telah sepakat hidup bersama, kediaman adalah musuh yang paling berbahaya. Tak ada pergantian pikiran, tak ada penjelasan. Dan aku meneruskan kedudukan itu hingga perjalananku ke timur jauh yang lalu. Kami keluar dari Dunkirk tidak menemukan kesukaran. Laut tenang dengan iringan angin musim. Kami banyak membawa bahan makanan sayur-mayur serta buah-buahan untuk negeri Denmark. Rutin kerjaku berlangsung dengan kesibukan yang kukenal baik. Namun hatiku sepi. Tak sesaat pun aku dapat melupakan kekasihku. Kami telah sepakat untuk tidak mengirim surat yang panjang. Sebagai gantinya, kami saling berkiriman kartu-kartu pos bergambar dengan kabar yang amat sederhana. Yang terakhir ku terima darinya tidak begitu meyakinkan. Kegelisahannya nampak pada setiap kalimat. Aku mengerti. Dia menderita penyakit yang sama denganku. Aku bahkan kadang-kadang merasa aneh mendapatkan diriku tidak sanggup memejamkan mata di malam hari setelah melampaui sehari bekerja keras. Pada umurku ini, rupa-rupanya masih juga mungkin menderita kerinduan cinta yang sebenarnya. Yang lebih kuharapkan dari kehadirannya adalah kekawanannya. Segala sesuatu yang kulihat atau kudengar selalu mengingatkanku padanya. Sewaktu aku bertugas di anjungan, di mana pemandangan laut dan daratan terbuka di depan atau samping dengan keleluasaannya, suatu titik yang menarik atau indah tentulah akan menyenangkan kekasihku. Aku tidak dapat mengirakan apakah kalimat yang akan diucapkannya bila melihat keelokan yang tersuguh di depan kami sewaktu kapal memasuki pelabuhan negeri Denmark. Keelokan yang sekalian terselubung oleh alam impian, tetapi juga kenyataan serta keramahan seperti halnya dalam dongeng-dongeng Andersen. Setiap kali ku dengar istriku mengatakan komentar mengenai suatu hal, lebih sering dengan kalimat-kalimat yang bodoh dan tidak mendapat sambutan dari rekan-rekan yang makan semeja dengan kami. Setiap kali itu pula, aku tidak dapat menahan memikirkan betapa akan beda seumpama ia ada di sana. Waktu pelayaran 15 hari berlalu dengan kelambatan yang luar biasa, tiba kembali di pelabuhan pusat Dunkirk. Pertama-tama yang kutanyakan kepada agen perusahaan ialah surat-surat untukku, tetapi tak ada sepucuk pun dari kekasihku. Bagaimanapun aku akan ke kantor pusat setelah menyelesaikan serah terima dengan komandan yang baru buat kapalku. Dia ini tentu saja tidak tergesa datang. Tapi hal ini ada baiknya. Istriku ingin segera berangkat dari sana supaya dapat singgah di suatu tempat tidak jauh dari Paris guna menengok seorang saudaranya. Aku setengah mengusirnya. Bahkan kukatakan bahwa aku akan terpaksa tinggal di kapal bersama dengan komandan yang baru untuk membereskan suatu soal kerja. Dengan demikian, aku dapat lebih leluasa bergerak di ibu kota. Memang aku bermaksud akan tinggal barang sehari di Dunkirk, kalau mungkin di atas kapal. Komandan yang harus menggantiku adalah bekas kawan sekolah yang telah lama tidak kujumpai. Tinggal bersama dengan dia barang sehari akan menambah semangatku untuk menghadapi hari-hari selanjutnya. Seperti biasa, kami berjabatan tangan dengan erat sewaktu bertemu. Sambil berangkulan, kami memeriksa surat-surat yang terdapat di meja agen di daratan, diseling dengan kabar-kabar terakhir yang belum saling kami ketahui. Ketika kami hendak naik ke kapal, seorang laki-laki yang berpakaian seragam seperti kami melambai dari jauh. Dr. Kovash. Telah lama aku tidak berjumpa dengan dia. Yang terakhir ku dengar kabar mengenai dia kira-kira 6 bulan yang lalu. Waktu itu dia berlayar dengan kapal Inggris ke Amerika. Bertiga kami bersalaman. "Anda turun, saya dengar." Dengan gayanya yang bersifat kekeluargaan, Dr. Kovash menegurku. "Ya, tapi saya akan tinggal di kapal sampai lusa. Komandan Verrier menjadi tuan rumah saya." "Malangnya, saya tak dapat berbuat seperti Anda. Setidak-tidaknya Anda dapat tinggal makan siang dengan kami, dokter." Komandan Verrier mengundangnya. "Ah, dengan senang hati saya bersedia. Kita akan berkesempatan membicarakan pengalaman-pengalaman kita kembali, bukan, Michelle?" Dr. Kovash memandang padaku. Aku tidak menjawab, tertawa mengerti. "Lebih dahulu saya harus mengurus sesuatu di kantor agen. Tuan-tuan, jam berapa saya harus naik ke kapal Anda?" "Tidak ada jam, dokter. Datanglah sebegitu selesai urusan Anda," Verrier menjawab. Kami berpisah. Aku dan Verrier langsung menuju kapal. "Kau kenal baik dengan dia?" kawanku bertanya. "Kami berkali-kali berlayar bersama. Dia baik, entah sebagai dokter, karena aku belum pernah berhubungan dengan dia sebagai si sakit. Yang kudengar mengenai dia hanyalah cerita-cerita galan, pergaulannya dengan penumpang-penumpang wanita dan sebagainya." "Oh, cerita semacam itu dapat kau dengar mengenai siapapun. Misalnya mengenai halku, apa yang kau dengar?" "Mengenai kau, terus terang aku tidak banyak mendengar. Tentu saja ini bukan berarti bahwa aku menganggapmu sebagai komandan yang alim." Kawanku menghabiskan kalimat yang akhir ini sambil tertawa menyindir. Aku turut tertawa pula. Apalah yang harus dirahasiakan di antara kami? Pada kesempatan itu aku bahkan banyak menambahkan hal hubunganku dengan istriku. "Yang benar adalah kau tetap membujang dan mengecap hidup cinta bebas," akhirnya aku berkata. "Belum tentu aku benar, karena hidupku tidak dapat dikatakan lengkap justru karena belum mengecap hidup rumah tangga sendiri. Sekarang yang kau pikir harusnya anak-anakmu, sedangkan aku tidak mempunyai anak. Atau belum mungkin," aku menambahkan. Ia tidak menjawab. Siang itu kami makan dengan suasana meriah dan ramah. Dr. Kovash memaparkan perjalanan yang berkali-kali bersama rekan kami, Charbonnel. Aku menceritakan kabar Martin, rekan kami bersama sewaktu berlayar di kapal penumpang ke timur jauh. Verrier tak ketinggalan mengingatkanku akan kejadian-kejadian lucu atau menyenangkan sewaktu kami masih di pendidikan. Semua itu menyegarkan, ditambah dengan pikiran bahwa aku akan segera mengetahui apakah akan berangkat ke Jepang atau tidak. Aku menikmati waktu makan itu dengan kesenangan yang tersendiri. Keadaan itu berlangsung hingga saat kopi disuguhkan. Tiba-tiba Dr. Kovash berkata padaku, "Anda ingat, pernah dalam perjalanan ke timur jauh ada seorang penumpang wanita yang menarik? Nyonya Vincent, wanita Indonesia yang kawin dengan orang Perancis." Dari permulaan kalimatnya aku telah mengerti siapa yang dimaksudkan. Tentu saja aku ingat. Dengan seluruh kesadaran, hatiku berdebar. "Iya, saya ingat. Banyak perwira yang jatuh cinta padanya, kalau saya tidak salah. Benar, sahut Kovash, berhenti sebentar sebelum menyambung. Saya berkenalan dengan Tuan Vincent. Dia baik sekali. Saya diundang makan ke rumahnya pada perjalanan yang lalu dengan kapal Inggris. Mereka akan pindah ke Paris. Nafasku tertahan, takut kalau-kalau cangkir yang ada di tanganku memperlihatkan perasaanku. Kuletakkan kembali di atas meja. Aku tidak bermimpi, benar-benar telah mendengar kalimat yang terakhir dari kawanku itu. Kapan? Waktu saya bertemu dengan mereka, sebulan yang lalu. Bila mereka pindah ke Paris, Tuan Vincent mengatakan mungkin akhir tahun ini. Mereka akan berlibur ke Asia Tenggara sebelum ke Eropa. Kovash menambahkan kekaguman terhadap suami kekasihku yang memiliki pengetahuan luas dalam banyak hal. Ditambahkannya pula di sana-sini betapa kedua suami istri itu kelihatan sepadan. Dua-duanya bersifat ramah dan banyak pujian lagi. Kepalaku terasa panas oleh kecemburuan yang kuakui amat bodoh, tetapi yang tidak dapat kuelakkan. Sepasang suami istri yang sepadan. Kalau saja Kovas mengetahui betapa istri itu memendam seribu derita, dari hal yang remeh sampai pada kepentingan hubungan jasmania keduanya. Benarlah kata beberapa rekan yang hingga waktu itu sering kudengar. Apa yang kita lihat hanyalah wajah yang mungkin bersifat selubung. Kesepadanan suami istri hanya orang-orang berperasaan halus dapat menerkanya. Suara Kovas menjadi semakin menjauh. Aku berdiam diri sambil mencoba menghisap sebatang rokok. Ferrier melayani percakapan. Aku mencoba memusatkan perhatian pada kedua rekanku. Berbagai pertanyaan mendengung di kepala. Misalnya, akankah suami istri itu berlibur bersama? Menurut cerita yang kudapat dari kekasihku, mereka biasa berpisahan. Kekasihku mengunjungi keluarganya, sedang suaminya menuruti jalan lain yang dikehendakinya. Ke Indonesia, tentu saja karena kekasihku berasal dari sana. Setelah itu, kemana? Dan bilakah tiba di Prancis atau Paris? Tidakkah akan ada kemungkinan bagiku untuk membawanya sebagai penumpang lagi dari salah satu pelabuhan? Benar-benar aku menjadi gila oleh pemikiran ini. Lebih-lebih aku merasakan kecemasan yang tidak ku mengerti. Karena pada kesempatan bertemu yang lalu, ia tidak menyinggung sekalipun kepindahannya ke Paris. Tentulah dia lupa. Atau hal itu diputuskan oleh sesuatu sebab yang lain. Suratnya yang selalu kuharapkan tidak kunjung tiba. Nyonya Vincent tidak cantik. Kalimat Kovas tiba-tiba aku dengar jelas lagi. Tapi menarik. Mungkin tipe wanita-wanita timur yang ada dalam impian kita laki-laki barat. Dan lebih-lebih lagi, ia menari dengan baik sekali. Bukan begitu, Komandan Dubanton? Aku mengiyakan. Kuperhatikan Kovas banyak mengingati segala sesuatu yang terjadi dalam kapal pada waktu pelayaran kami bersama. Pada suatu malam dansa, Michelle bahkan banyak berdansa dengan Nyonya Vincent. Rekanku menyambung dengan nada lebih bersifat kekeluargaan untuk bercanda. Aku semakin keheranan akan ketajaman ingatan dokter kami itu. Bercampur aduk pikiran yang ada di kepalaku. Sebagian perasaan gembira dapat menghidupkan kembali pengalaman bersama yang telah lalu di atas kapal, di mana aku mulai berkenalan dengan kekasihku. Sebagian lagi adalah semacam kegugupan yang tidak dapat kusebut benar-benar kegugupan. Tanpa sadar, aku menjadi gelisah. Rokokku tidak kuhisap dengan sesungguhnya. Kubiarkan berkepul asapnya melayang ke segala penjuru. Pada sebuah kapal, bab 9 bagian 2 selesai.